ว่า10สาขามากมายรวมมาเป็นสาระสิบสาระสิบสาระสิบ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้วันศุกร์ที่9สิงหาคมนะคะหลายๆคนโดยเฉพาะคุณลูกๆซึ่งเตรียมว่าจะพาคุณแม่ไปเที่ยวไหนดีหยุดติดต่อกัน3วันนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงวันแม่ดิฉันมีเรื่องราวของสมองของผู้หญิงมาฝากเนื่องจากว่าเดือนสิงหาคมเนี่ยทั้งเดือนเลยเราอุทิศให้เป็นเดือนของผู้หญิงหรือว่าเดือนของคุณแม่นะคะก็มาเรียนรู้กันว่าเรื่องน่ารู้ของสมองผู้หญิงมีอะไรบ้างค่ะสมองของคนเรานั้นนะคะมีความน่ามหัศจรรย์มากมายทีเดียวเป็นอวัยวะที่มีความซับซ้อนแต่มีความลงตัวค่ะสมองของผู้หญิงผู้ชายก็มีความแตกต่างกันนะคะทำให้ความคิดการกระทำแล้วก็ความถนัดความสนใจของทั้งสองเพศต่างกันด้วยนะคะคราวนี้เฉพาะส่วนของสมองผู้หญิงเนี่ยดิฉันเลือกมาฝากเนื่องในโอกาสก่อนจะถึงวันแม่นะคะก็คือเรื่องของขนาดสมองส่วนหน้าค่ะแล้วก็สมองส่วนอารมณ์ทำหน้าที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาและการตอบสนองทางอารมณ์ของผู้หญิงซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าผู้ชายนะคะจึงทำให้ผู้หญิงนั้นแก้ปัญหาต่างๆได้แล้วก็มีทักษะในการใช้ภาษาและอารมณ์ได้ดีกว่าผู้ชายค่ะเรื่องน่ารู้อีกเรื่องนึงก็คือสมองของผู้หญิงมีการเชื่อมต่อระหว่างสมอง2ซีกอยู่เกือบตลอดเวลาคนเรามีสมองซีกซ้ายกับซีกขวานะคะก็ทำให้ผู้หญิงถนัดเรื่องการทำหลายๆอย่างไปพร้อมกันนะคะแล้วก็ยังมีสมองส่วนลิมบิกนะคะของผู้หญิงนั้นจะมีหยักที่ลึกแล้วก็ใหญ่ทำให้ผู้หญิงมีความรู้สึกที่ละเอียดจับอารมณ์และความรู้สึกได้เร็วกว่าผู้ชายแสดงอารมณ์ได้ละเอียดละออกว่าเพราะฉะนั้นจึงมีความสามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์หรือว่าช่วยประสานความสัมพันธ์ได้ดีกว่าผู้ชายค่ะแล้วก็ตามที่เราทราบมาว่าสมองทั้งสองซีกของเรามีความถนัดหรือว่ามีทักษะใช่ไหมคะผู้หญิงจะใช้สมองทั้งสองซีกในเรื่องของการสื่อสารและภาษาเพราะฉะนั้นถ้าสมองซีกซ้ายที่ปกติแล้วเป็นส่วนที่ดูแลเรื่องของภาษาขาดประสิทธิภาพลงหรือว่าถูกทำลายนะคะผู้หญิงก็ยังจะสามารถใช้สมองซีกขวาในการสื่อสารได้ค่ะแล้วก็ผู้หญิงมีสมองส่วนที่เป็นเส้นประสาทสมองมีการเชื่อมต่อกันมีขนาดใหญ่กว่าผู้ชายด้วยนะคะจึงใช้สมองทั้งสองซีกประสานการทำงานได้ดีเพราะฉะนั้นผู้หญิงจึงจัดการความคิดของตัวเองได้รวดเร็วกว่าผู้ชายค่ะและนอกจากนั้นนะคะผู้หญิงจะมีสมองที่เรียกว่าส่วนฮิปโปแคมปัสนะคะมีขนาดใหญ่กว่าผู้ชายด้วยทำให้จดจำเรื่องราวต่างๆได้มากกว่าแล้วก็สามารถนึกถึงเหตุการณ์เก่าๆที่สะเทือนจิตใจได้ค่อนข้างง่ายกว่าผู้ชายค่ะอันนี้ก็ไม่น่าจะให้จดจำสักเท่าไหร่ถ้ามันเป็นเรื่องสะเทือนใจนะคะแต่ในสภาวะปกติสมองผู้หญิงจะหลั่งเซโรโทนินซึ่งเป็นสารที่ช่วยให้การควบคุมอารมณ์รู้จักที่ยับยั้งความก้าวร้าวได้มากกว่าผู้ชายนะคะแต่เวลาที่เกิดความเครียดสมองผู้หญิงจะหลั่งสารนี้ลดลงทำให้ควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้ใจร้อนวิตกกังวลง่ายเพราะนั้นก็ลองสังเกตดูนะคะนอกจากนี้การที่ผู้หญิงใช้สมองทั้งสองด้านไปพร้อมกันในการทำสิ่งต่างๆทำให้ผู้หญิงหลายคนค่ะมีปัญหาเรื่องมือขวามือซ้ายนะคะโดยเฉพาะว่าผู้หญิงประมาณครึ่งหนึ่ง 50% ค่ะนึกไม่ออกว่ามือซ้ายหรือว่ามือขวาถ้าหากว่าไม่ได้เหลือบตาลงมองนะคะอันนี้ก็เป็นบางส่วนนะคะยังมีอีกหลายเรื่องน่ารู้ของสมองผู้หญิงแต่ว่าช่วงนี้ที่ฉันเลือกเพลงของ The Innocent มาฝากเผื่อนะคะเผื่อคุณลูกๆที่เรียนหนังสืออยู่เนี่ยอยู่หอแล้วก็ไม่สามารถกลับบ้านไปหาคุณแม่ได้ในช่วงหยุดติดต่อกัน3วันมีกิจกรรมต่อเนื่องก็ฟังเพลงนี้ค่ะ
La 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 la
บทเพลงที่ชื่อว่าอยู่หอนะคะจาก The Innocent ช่วงนี้มาคุยกันเรื่องของเรื่องน่ารู้ของสมองผู้หญิงกันต่อนะคะสมองผู้หญิงนั้นรับรู้เข้าใจเรื่องของการแสดงออกทางสีหน้าท่าทางจดจำหน้าคนได้ดีแล้วก็รับรู้อารมณ์การแสดงออกทางเสียงได้อย่างดีนะคะในสมองของผู้หญิงนั้นมีบริเวณหนึ่งที่เรียกกันว่าเป็นส่วนสำคัญต่อการคาดการณ์การตัดสินใจการควบคุมและการตอบสนองต่อความเครียดค่ะผู้หญิงนั้นจะมีขนาดสมองส่วนนี้ใหญ่กว่าผู้ชายนะคะแล้วก็ถูกกระตุ้นได้ง่ายกว่าด้วยเพราะฉะนั้นจึงมีความกังวลต่อเรื่องต่างๆมากกว่าผู้ชายค่ะจากการสแกนสมองนะคะข้อมูลทางวงการแพทย์บอกว่าบริเวณที่เกี่ยวข้องกับสัญชาตญาณหรือว่าลางสังหรณ์ในสมองผู้หญิงนั้นมีขนาดใหญ่กว่าและตอบสนองไวกว่าผู้ชายนะคะซึ่งส่วนนี้ก็คงจะช่วยยืนยันคำกล่าวที่ว่าผู้หญิงมักจะมีสัญชาตญาณแล้วก็ลางสังหรณ์ได้แม่นยำนะคะส่วนเรื่องของเซลล์สมองของผู้หญิงนะคะจะตอบสนองต่อการสื่อสารการพูดมากกว่าผู้ชายทำให้เพราะว่าทำให้สมองหลั่งสารเคมีที่ทำให้รู้สึกเคลิบเคลิ้มแบบเดียวกับความรู้สึกของคนที่ได้รับสารเฮโรอีนค่ะผู้หญิงควรจะนอนหลับพักผ่อนมากกว่าผู้ชายเฉลี่ยแล้ว20นาทีนะคะเพื่อให้สมองได้ฟื้นฟูแล้วก็ซ่อมแซมตัวเองเนื่องจากว่าผู้หญิงใช้สมองส่วนที่ควบคุมการทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกันนะคะและผู้หญิงมีประสิทธิภาพเรื่องของการได้ยินดีกว่าผู้ชายถึง2เท่าค่ะเพราะว่าเซลล์ประสาทสมองทั้งสองข้างจะถูกกระตุ้นขณะฟังจึงทำให้แยกประสาทการรับฟังการสนทนาได้ดีกว่าผู้ชายนะคะและช่วงบ่ายๆหรือว่าสายๆเนี่ยการจิบกาแฟทำให้สมองของผู้หญิงกระปี้กระเป๋าขึ้นเมื่อต้องทำงานร่วมกับผู้อื่นแต่ถ้ามองในทางตรงกันข้ามสำหรับคุณผู้ชายนะคะการจิบกาแฟนั้นกลับบั่นทอนความสามารถในการจดจำและก็การตัดสินใจของผู้ชายค่ะส่วนขณะที่ผู้หญิงตั้งครรภ์นะคะสมองนั้นจะเล็กลงแต่ว่าไม่ได้สูญเสียเซลล์สมองนะคะเพียงแค่มีการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการเผาผลาญและก็เกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของสมองเท่านั้นเองนะคะนี่ก็คือบางทีเราบอกว่าผู้หญิงเข้าใจยากนะคะช่วงนี้ก็อยากจะให้ทำความรู้จักจิตใจความคิดของคุณแม่ของเราแล้วก็เข้าใจซึ่งกันและกันค่ะสารสิบวันนี้คุณเพทายสุคนธรังสีควบคุมเสียงนะคะดิฉันกตมาลีกิติเวชดำเนินรายการพบกันวันแม่นะคะสวัสดีค่ะ